Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Arendaren hirua dugu gaurkoa, astelena, Euskararen nazioarteko eguna, baita Xabierko Frantzisko Deunaren eguna ere. Frantzisko 1542ko abenduaren 3an hiltzen eta kondairak dioenez hilaurreko azken hitzak bere ama hizkuntzan izan ziren euskaraz alegia. 1949an Eusko Ikaskuntzak ezarri zuen egun hau Euskararen nazioarteko egun gixara eta 1985ean Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltzaindiak bateginik Euskararen nazioarteko eguna instituzionalizatu egin zuten. Horixe litzateke gaurko egunaren jatorria zenbaiten arabera, edo zeinerataratzera begiratzea aurrera egiteko garrantzitsua den arren, gaurko egunari berari ere erreparatu nahi izan diogu eta horretara etorri gara gure Asblai irratsaioa Donostiara. Azken asteotan irratiz aurreratu dizu egun bezala Euskal Herriko Unibertsitatearen Carlos Santa Maria Zentrotik ari gatzaizkizue gaurkoan. Eta hemen antolatutako ekimenak hartuko ditugu izpide, besteen artean ordu bete inguruko saioan. Horretarako, saio honetan ohikoa den bidelaguna izango dut, nire alboan, Emun Kooperatibako Ainhoa Lasadauri, eguerdion Ainhoa.
Eguerdion,
ekene. Zermoduz.
Ondo, irrikiten gaurko
bai, gunazteko. Bai, ez da, areto berezi honetan, jende zinguratuta.
Jende berezia, gaina, pila, onbidatu, pospozik.
Denetarik izango dugu gaurkoan, eta tartean izango dira, ikamizka egitasmoan parte hartu dutenak, baina ekarriko ditugu bestelako hautsak ere, larun bateko manifestazioaren errepasoa, entzungo baitugu Paul Bilbao kontseiluko idazkari nagusiaren ahotik, eta badu bada erakusketako adirazerak ere izango ditugu Josean Muñozen eskutik. Ekin diezaiogun ba, gaurko gure Asblairi. Iritsi zaigu, gaurko lehen mai ingurari tartea egiteko ordua, eta hementxe, Euskal Herriko Unibertsitateko Carlos Santa Maria Zentroan abian den ikamizka egitasmoaz hitz egiteko tartean gaude. Horretarako, gure artean dira, Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara Zuzendari Igor Etxeburua, Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkari modura Josemi Martinez Rico, eta Gaztezulo aldizkariko Igone Fernandez. Eguerdion, iruei.
Eguerdion.
Zer moduz doa dena?
Primeran, ondo.
Ederki, bai.
Bai, ez da, jendea bada bilbueltatak.
Bai, ederki.
Ongi dala esan daiteke. Bueno, gaur goizeko amaiketan jarri da abian, lehen txanda,
amarretan izan da.
Lehen txanda, amarretan jarri da abian. Ekimenaren izena, ikamizka, eta ik nola bizidunk euskara deiturikoa izango litzateke, izen oso aurixe da, eta gazten artean euskaraz bizitzeko autua sustatzea du helburu. Ekimenaren puntu nagusia gaurkoa izango dela esan badaiteke ere, bertan parte hartzen ari diren arloko jende ezaguna, lehenagotik bildu izan da, zizka mizken inguruan, eta horren arira hainbat bideo sareratu dituzue, dagoeneko musikariekin, kirolariekin, kazetariekin, bertsolariekin, edota baita zinemagilean adierazpenekin ere. Eta ondo baderitzozue, hoietako zenbait adierazpen, abia puntutza tartuta, landuko ditugu gaurko mai inguruko gaiak. Lehenik eta behin entzun dezagun Jon Maia bertsolariaren eta Carlos Zurutuza kazetariaren adierazpenak zer ekarriko diguten gure artera.
Jatuna, folklorikoa, mozkortxioa, erdian alfabetoa, erderaz, ez da gizer, ba, Espainiatik adibidez horrela ikusten gaituzte, ez da? Eta hemen gordaldun askok ere, ba, nik uste dut horrela ikusten gaituztela. Hori ja desfasatua dago, hori inork ez du ulertzen.
Askotan entzun berri izan duet, ez? Bai, baina zurea moduko kazetaritza da, gerra kazetaritza hori, euskeraz ez da egiten.
Tena egin egiteko euskeraz?
Jaina.
Horain dik duda daukana, garazo daukana.
Hortxe bada, Jon Maia bertsolaria eta Carlos Zurutuza kazetariaren adierazpenak, ez dakit adierazpen horietatik ondoriozta dezakeguna da, euskararen eta euskaliztunon inguruan badaudela hainbat aurreiritzi, eta estereotipoak ere bai, kaltegarriak direnak edo. Ez dakit zer dio zuen horretaz, adostaudete Maiak jendearen usteaz dionarekin?
Nire ustez bai, eta gainera esango nuke oraindik badirela horrelako gauzak zorionez aldatzen nahi da, baina ustete euskaldun boronoari buruzko usteak oraindik badaudela, baina tira. Ustete errealitatean ere badagola nolait bi mundu bezala, ez? Elkarrekin daudenak, asko nahazten direnak, baina beste askotan nahazten ez direnak, ez? Eta hortik etortzen dira segurona estereotipoak egotea eta elkarrez ezagutze hortatik, ez?
Bai, nik uste dut orokorrean hizkuntzekin gertatzen dela edo identitateekin edo jenderekin orokorrean hizkuntzak nolabait gehiago azpimarratu dezake diferentzia, baina uste dut badaudela nolabaiteko aurreiritziak orokorrean leku ezberdinetako jendearengan. Atzo lagun batek esaten zian, nik esaten nion, nik eskatzen didala nire lagunei haien euskalkia erabiltzeko nerekin, ba, ikasi nahi dudalako. Eta berak, bai, baina bera herribairakoa da, bere amonaren gaztelera adibidez, beste modu batean agian ikusten dudala, ez dudala inbesteko errespetu da interesa herriberako bere amonaren euskera edo barkatu gaztelera
horretan
ikasteko beste edo sortzen direlako superioritate jarrerak edo holako horri ditziak, ezta. Orduan, bueno, bai.
Esaten daiteke hizkuntzaren inguruan estereotipoa badaudela.
Bai, nik argi daukat baietz oraindik badaudela, are gehiago zenbait mediotan oraindik sustatu egiten direla hoiek eta dudari gabe kaltea besterik ez dute egiten eta oztopoa egunerokoan, ez? Norbaitengan aurbildu eta honek jakingo aldu euskera, zeingo aldiote euskera zelenengo hitza. Ba aurre juzko hiek sartzen dira jokoan eta euskaldunontza behintzat kalterako.
Medioak aipatu dituzu eta batean burura etorri zait euskaldunon inguruan egiten den umorea ere zer nolakoa denez? Kateto batzuk garela dira.
Hori aipatu nahi non, esan ez. Neretzat horren adierazle nagusia eta gaizki egon daiteke hola esatia, baina baia zenbanita da, ez?
Bari da.
Alde hortatik, nik uste nahazten dela batetik, bueno, geure buruaz farre egitea, eta hori sanoa da eta egin behar dugu, baina bestetik badago nire ustez asko dauka estereotipotik, asko. Kendu gabe sanoa dela parre egitea eta dudik gabe zertaz farregin badaukagula, Baina bestetik usteet dara zerbaiten adierazle horrelako gozat diela ba hori leno esan detena, ez? Ba elkar ukitzen ez duten bi taldere zea, ez? Adierazle, erakuso harri, ez?
Bueno, Jon Maiak eraiki duen edo eraikitako deskribatu duen hobeto esan da estereotipo hori alde batera utzita, Carlos Turutuzak esaterako arlo zehatz batera mugatzen du, euskarari nolabait balioak entzen diona edo izango litzateke gerra kazetaritza ez dago euskaraz egiterik. Adierazpen gogorra da, ez dakit zer diozuen horretaz gero entzuten da bere maikideek nola esaten duten kazetarietako norbaitek esaten du, euskaraz dena egin daiteke.
Bai, bueno, bazpare argitu nahi dut hori ez da Carlosek berak esaten duen zerbait,
baizik eta
berari hori da, berari esan dioten zerbait. Eta zoritxarrez, bai, seguraski hongo da jendea hori pentsatzen duena, eta euskera oraindik esparru askotatik kanpo uzten duena, alor profesionalean zer esanik, ez? Aitor Sarriek bertsolariak baita ere beste bideo batean aipatzen zuen, lanak jende asko erdaldundu egin duela. Etxean eta beste testu inguru, bueno, informalago batzutan, lagun artean inkluso euskalduna dena, gero lanera jun, tailerrean sartu eta erderara pasatzen dena, ez? Ba bai, badaude horrelako kasuak eta kazetaritzan ere bai, literaturan ere bai, ba bai.
Ni bestalde esango nuke, hain zuzen ere, estereotipo horien aurrean edo uste okerro horien aurrean, zorionez, euskaldunak euskaraz egin nahi duela eta euskaraz bizi dela eta hain zuzen ere Carlosen modukoak daude. Hau da, beraiek naturaltasun osoz, beren kazetari lana edo beste edozein esparrutako lana euskaraz egiten dute. Eta gainera bizi modua egiten du horrekin, ez? Esan nahi dut, badagola nork irakurria, badago nork entzuna, beraz ez dala igual ere askotan esan izan dena subentzionatutako gauza, ez? Bera freelancea da eta horrela bizi da, ezta? Beraz batetik hori esan, beren apostua edo erronka horri eutsi eta euskeraz lan egiten duten jende asko garela eta Carlos horren erakusle eta besteak musikariak, idazleak eta bestetik badagola hori jasotzeko eta entzuteko prest dago.
Eta agian Carlos berari ere, aipatzen zuen persona horrek hori esan arte, agian berak bere buruari ez dio horrelakorik.
Horretan pentsatzen jarri ere.
Egongo da beste jende asko, baietz ez, beti aipatzen dugu militantzia horretatik eta egingo duena, baino baliteke Carlosek egin izana, ba, berari horrela ateratzen zaiolako eta idatzi behar duenean euskeraz idazten duelako, eta pentsatu ere euskeraz pentsatzen duelako, eta bere jarduna euskeraz garatzen duelako.
Bi aldeak leudeke beraz, batetik hori egiten dutenak eta posible dela erakusten dutenak, eta bestetik posible izateko hori kontsumitzeko prest daudenak ere bai, zigorrek. Aipatzen zuen hori iztakit, Josemi, zerbait aipatu nahi zenuken?
Nik uste dut, alde batetik badago la naturaltasun asunto bat, jendeak egiten duela delako eta nahi duelako. Bestetik ere aitortu behar dela, askotan ahalegin bat dela, zuk lan arlo profesionala aipatu duzu, ba, arlo profesionalean euskaraz egitea, batzutan ahalegin handia eskatzen duela. Abokatu batek, arkitekto batek, bere proiektu bat idaztea osorik euskaraz, ba, eskatzen du, ez dagoen zerbait sortzea, askotan agiri balditza plegoak edo ez dakite terminologia teknikoa eta bar. Eta horretan ba gaude lanean erakunde batzuk eta badaukagu oraindik bidea, zen lagundu egin behar dugu, ez utzi bakoitzaren eskutan, bueno, zuk erabaki duzu euskaraz egitea, ba zuk zeuk egin, ezta. Orduan bai agiriak sortzen, arauak eta bueno, legeak eta bar, baita ere bueno, guztion bultzada behar da, zuzenbideren kasuan nabarmen gertatzen da, orain gero eta gutxiago, baina bendik badago betzea, ze ikasle asko gazteleraz ikasten dute euskaldunak izanik, ba uste dutelako, euskeraz ez dutelako, euskara ikasten badute, ez direla prest, ondo prestatuta egongo eta holakoak. Eta, bueno, ba, oraindik gure erronketako bat hori da unibertsitatean besteak beste.
Hori da. Azken finean badelako, ez delako jondik inora aterik izten, izatekotan zabaldu egingo direlako euskaraz jakitegatik ere.
Dudia, beti hizkuntza gehiago, aukera gehiago, ez? Alrebez da, zenbat eta gutxiago zuk, aukera gutxiago dituzu. Uste matematika elemental hori, kasi genuela ikastolan oso txikia ginen.
Lan mundua izpide hartu dugula eta, hainoak uste dut, baduela berri onbat aipatzeko honen inguruan?
Bueno, besterik gabe, azkeneko neurketek esaten zuten lan munduan behintzit joan dela, ez da, erabilera. Inun baino gehiago gainera, esaten zen transmisio naturala, etxerako hori galtzen aizala, poliki-poliki, baino lan munduan badakagu zerro espature, bai, zen dela buelta pixkat emateko.
Bai, baliteke agian belaunaldi zaharrak eta helduek oraindik gordetzea buruan zera hori, ez? Ba, euskera ez da lanerako balio duen hizkuntza bat, hauta beste, eta baliteke hori, belaunaldi gazteagoak lanean inkorporatzearekin batera, ba, mentalidade hori ere aldatzea eta egoera aldatzea.
Bueno, Jon Maiaren eta Zurutuzaren adierazpenetatik abiatuta, ingurukoek edo euskaldunon inguruan dituzten aurreiritziez aritu gara, baina Saioa Martija kazetariaren esanari helduko diogu jarraian, guk geuk euskaldunok edo euskal hiztunok ditugun konplejuak izpide hartzeko. Entzun dezagun, zer dion Martijak?
Panik egitzen dut asko erruki sentimendu bat, ez dut inor, aitzki sentiarazi nahi, eta horren bada ezpada asko jotzen dudala gaztelerara, ez dudalako inor bindu nahi, edo gorritu nahi, edo...
Egia da, Euskal Telebistako kazetariak aipatutakoa, guk gure Azblai saioan alako kontuak hartu izan ditugu izpide, euskaldunok geu ditugun barne konplejoak edo izango liratekenak, ba, edozein lekutan ez galera ausartzen euskaraz egitera, ba, itxuraren arabera, edo jakingo te dut, abazpada, ba, erdaraz hitz egingo diot, eta ea zer gertatzen den. Zergatik uste duzu, nagusitzen direla Martijak aipaturiko sentimentu horiek?
Hain zuzen hori da, bizi dugun egoeraren erakusleen nagusia, ez? Euskaldunak eskatzen da horretaz. Hau da, euskaraz bizi ezten euskal herritarrak normalean ez da kezkatzen gazteleraz bizi denean, ez da kezkatzen beste bere interlokutorea berekin dagoenak euskaraz nahi duen edo ez, berak egiten du arrun eta natural. Euskaldunak ordea hizkuntza kudeak eta egin behar du. Hau da, denok egin beharko nukena euskaldunak bakarrik egiten dut, eta hortik sortzen da egoera eskizofreniko hau, ez? Niri lehengoan autobuseko geltokian gertatu zitzen, aur batekin, galdetu zidan ordua, galdetu zidan gaztelaniaz, eta erantzun nion euskaraz, eta esan zian, ai, perdona, esan zian euskaraz. Ai, barkatu, enekien, eske ez nekien, etzun bukatu, badakiz, esatea zifon.
Bai.
Eta hori da, geure egoeraren, hori ez, zirimola hontan sartuta gaude eta egoera eskizofreniko hontan, ez? Nik uste anormalidadean erakusle dela, ez dakite esplikazioa askoz gehiago daukan, eta inbarko nukena da, zuek ematen dituzuen pauta horiek, jarraibide horiek,
martxan
jarraitu, martxan jarri, horri buelta emateko, ez? Gehiago itzegin, hori nola zuzendu ezakegu.
Eta behar bada, hor hizkuntz kudeaketa egitea bera ez da txarra. Txarra dena da hizkuntz kudeaketa hori egitea komplejutik eta gutxiagotasun sentimendu hortatik, ez? Pentsatuz, euskaraz egitea norbait errespetuari faltatzea dela.
Aipatzen duena da, lotxarazi, inor gaizki sentiarazi, minduarazi, badirudi.
Hori da, bueno, denok gure buruan argi eduki behar dugun zerbait. Euskaraz egitea ez da ezer txarra, ez diogun hori kalte egingo, ez dizkogun hori koloreak aterako, ez horrelako ezer. Orduan, hori da, gure barruan aldatu behar dugun lehenengo txipa, eta rola zigorrik aipatzen zuen hizkuntz kudeak eta hori izango da ba naturalagoa eta
ikuste dut rollo ona sortu behar dela. Gauzak irribarre batekin esan tensioak kendu zeren egia da ere zuk ez duzula inor mindu nahi euskaraz hitz egiten diozunean baina jende askorentzatik euskara ikasten ari dena edo ikasi duena baina ez du hitz egiten lotxa ematen die eta bai gorrito egiten dira. Ba, bueno, gorritu daitezela, baina irribarre bat eman eta lagundu nolabait. Egia da, jendeak zailtasunak dituela euskaraz hitz egiteko, ez duenean menperatzen, ba, lotxa ematen die, ez dakiz ez. Orduan, bai, ez duzu inor mindu nahi, baina egia da, bestea lotxatu indaitekela. Orduan, erlajatu behar dugu denok eta listo eta modu positibo batean.
Badirudi izugarrizko drama dela euskaraz hitz egitea. Ekartzen dizkigun komplikazioak itzelak direla.
Bai, hori da ba, gertatzen zaiguna eta horren guztiaren nola esaten da managerrak bihurtzen gara gu, ez? Azkenean inbehar duguna da, ba bueno, hori. Zuk esan duzun bezala Xemi erlajatu, lasai hartu, natural hartu. Eta empatia bilatu, baina empatia aldebikoa da, ez? Nik uste hori da lortu behar dugula, eta ja jarri eta pixka serioago, gizarte honek lortu behar dugula hori, empatia, baina bialdetakoa da. Empatia bialdetakoa da, guk uler dezakegu euskaldunak, ba, erdaldunak ez ulertzea, ba, ez dagoelako mailan, oraindikan, edo ez duelako ikasi, edo... Baina hori, esateko moduak, eta, bueno, ba, hortan, uste lan bat dago laiteko, bide bat iteko. Ze askotan gertatu zaigu aurkakuak, ez? Jarri daitezke mila adibide, baina euskalduna pixkat sentitzea, baztertua bezala euskaraz egiteatik, ez? Hori da, pendientea egon lan, empatia hori lantzen.
Eta empatia horretan goazen euskara... zehozer erakargarri bilakatzera, ez? Ta euskaraz bizitza izan dadila zehozer erakargarria, eta ez ezagun lotu ja, ez da gizarbait neketxua izango balitz bezala, edo egun oso agatazkan, eta ez, guazen kontrako egitera, guazen humorez hartzera, irriparrez, eta euskaraz bizitza gauza polita da, ez da? Eta hor bideoetan Irati Jimenez idazleak aipatzen zuen, hasi behar degula euskara orain arteko ondo dago, militantzia borroka hori dena ondo dago, baina hasi behar dugula baita ere plazerarekin lotzen euskera eta bueno, pues gauarekin zerikusia duten kontu hoiekin ere bai eta azken batean esaten genuena, erakargarri bihurtzen euskeraz bizitzaren autu hau.
Hain justu horri helduta, arlo-zarlo gauzak ezberdinak izan daitezken arren, Jokin Urangaren adierazpena ekarri nahi dugu, ze bertsolaritza irakaslea da bera, hezkuntza arautuan, eta euskararekiko hurbiltasunari dagokionez, ba, hainbat eratako ikasleak izaten ditu, uste dut Oriotik Azkoitira arteko bertsoeskolak dituela, eta eradenetako umeen inguruan mugitzen dela, eta horren inguruan badu bera ezer esana euskaraz irakasteari dagokionez, entzun dezagun zer duen horretaz esateko.
Hainbat leku erdaldunetan jardun behar izan dute bertsuk erakusten eta abar eta bueno, hor obligazio bai sentitzetela ba, bueno, gutxienez euskeria erakargarri egiten ba, biharko balizko euskaldun horiei ez da.
Jokinek ere horrela esan du zerbait erakargarria izatea, jolasarekin lotzen edo saiatzen dela aurrei ba, etorkizuneko balizko euskal hiztun horiei euskara hurbilarazteko. Ikamizka egitasmoak ere badu zerbait hortik, ez da?
Nik uste intentzio horrekin egin dela, ez? Atsegina bilatu, hain zuzen ere giro antolatu dugun moduan, ez? Giro atseginean, solas giroan, gainea jende ezagunak bai bide ematen du, ez? Jo, hori ere ongoa, nere mailean. gaina mokautxo bat, ni uste giro distenditu hori, lasai hori, eta bueno, ba, kontestua nik uste bide hortate bilatu deula, bai, bai, trascendentegi jarri gabe.
Gaur arte egitasmoan protagonista izan direnak, ba, bideo hietan eta hemen entzungai izan ditugunak dira, eta horiek esandakoak ere hartu ditugu izpide, baina gaur Euskal Hiztun Gazteak ere badira egitasmoko partaideak. Nola joan da, solasaldien lehen txanda, nolako harrera izan du gazteen artean?
Ba, gu pozi gaude, gustora ikusten ditugu horrizketan, egia da hasieran kostatu intzaiela hurbiltzea, baina behin eserita eta hasierako izotz hori apurtuta ja hasi dira hizketan, eta bueno, zigorrek zioena, ez, ba bueno, aurpegi ezagunak hortartean eukitzeak ere badu bere amua, eta hoxe, nik uste ona hurbildu direnek badutela ja berezko kezka hori, ez, gaur hemen lantzen aigean gai horren inguruan, eta seguru ekarpen politak egingo dituztela eta aterako dala material interesgarria.
Aurrerantzen ekimen honek jarraipena izatea nahi duzuela edo aipatu zigun, zigorrek gureaz blain joan den aste artean, baduzue aurre ikuspen zehatzik horri dagokionez, egutegiren bat?
Ez da horrein dik.
Asmoak.
Honen balantze egin, jarri zuzendu beharrekoak, ondo indakoak, hobetu beharrekoak, eta horrekin guztiakin gero ja jarriko gara urren urtea diseinatzen. Eskema bertsua da, osea, saiatzia unibertsitateak ekimen honetan inplikatzea eta gero herriz herri jarraitu. Agian komentatzen ziguten, aukera bat izan zitekeela udalak ere honetan sartzea, bueno, hori dana orain hasiko gara pentsatzen. Ez dago egutegirik.
Unibertsitateak aipatu dituzu, hainbat ikasle aurrera atatzera ikusten ditugu hemen biraka, Josemi, ez dakit, oraindik urreratu ez direnei gonbidapena luzatuko zenieke?
Ona etortzeko gaur, ez dakit denbora izango duten partzatzeko mai inguretan, baina jakina, gonbidatu genituzke, gure zailtasunetako bada, jendea deialdi asko egite ditugu, gauza asko daude, eta zaila da, bai, posterra jarri, bideoak egin, xareratu, eta kostatzen zaigu jendea biltzea askotan. Nik uste dut ere egin behar dugula erakundeok lenguan komentatzen dion zigorreri, erakundeetatik egin behar duguna ere jendea gure ekitaldietara ekarri ordez ere gu haien gana jun behar dugu, ikusi gazteak zertan antolatzen ari diren, zertarako nun, eta nahi badute haien gana urbildu eta proposatu gauzak elkarrekin egiteko, ez da? Baina bai, jakina gonbidatzen ditu dara gaztea.
Oendikan kontzertuak eta...
Hori da, bain, seguran ez pixkat berando hasiko dira, baina herrikoiak hasiko dira jotzen eta gero zuloak, hor daude ere gazte batzuk txistorra pixkat egiten, eta bueno, ber, giro pixkat sortzen dugun, gure hainbat helburuen artean, kampuseko helburuetake bat, da giro pixkat sortzea kampusean, gazteak mugitzea, antolatzea, erakundea ez ikustea etxai bat dezela, baizik eta lagundu dezakeen zerbait dezela, eta hori, urbiltzea edo etortzea kampusea ez bakarrik ikastera ere bai, baina ez bakarrik ikastera eta gero etxera bazkatzera, baizik eta hemen geratu, hemen antolatu eta gauzak egin. Nahi dugu ere ikasleek haien espazioak sortzea edo kudeatzea eta bar, eta uste dut hori ezinbestekoa dela benetako kampus bat eduki nahi badugu, gazteen presentzia ondiago izatea.
Entzun banda di. Bueno, zigorrek aipatu zigun joaten astean gazteak, ez bezain gaztea direnak ere, ibiltzen dira la kampusean betiko unibertsitariak izaten direnak, eta bueno, hiei ere luzatuko diegu gonbidapena aurrerantzean atera daitezken ikamizkako ba, alako ekimenetan parte hartzeko. Ederkiari gara hitz eta pitz, baina irratian denbora kurrea balio du, oraindik gonbidatu gehiago ere badauzkagu, eta honela xe agurtuko gara, ondo badiritu zue. Mila esker hiruoi,
zuei.
Ondo bukadaila gaurko eguna, eta beste bat arte.
Horren arte
eskerrik
asko. Bai.
Egin kontu 5.700 kultura ezberdin desagertu dira historian. Esaten dutenez aurrera bidia elkarjan horretan oinarritu da mendetan ziar. Beraz ez larritu, zain jakintxu Horpua erakutsi aurrera bideari Jarraitu egiozu asko dakienari Eingo zutziotzu baldarri zate horri Gabiltzain beste Rokagu Zergagu Eusko tabakagu Ez dela eoki Euna ematia Zilborari begira munduan zentrua bagina Ez dela zilegi Insolidarioei da Traban ibiltzia ez berdintasun kontuekin Diru kontua dela Autokomplazentzia Atzeak hoia txokuan bizitzeko goguan Gabiltzain beste Rokagu Zergagu Eusko tarrakagu Ez baita aztu behar Kultura guztia Delako progreso rentzat Ez baita aztu behar Osmia kultura Rezagertu hoiek ezin dira okerturik egon
Gorko gure azblai saioa berezia izanik kontuan hartu behar dugu joan den larunbatean Donostian izandako manifestazioa ere hainbat jende euskararen alde bildu zuen manifestazio hura izan ere Euskal Herrian euskaraz bizitzeko nahia sendoa dela erakutsi zuten larunbatean milaka lagunek Donostiako kaleetan duela 8 labete Baionan eta duela 2 urte Iruinean erakutsi zuten bezalaxe kontseiluak deitutako manifestazioak euskaraz bizi nahi dugu lelopean kilometro pasatxoko luzera hartu zuen anuetan abiatu eta bule barrera bidean, eta egiteko dagoen bidea, ez dela makala itortu zuen bertan, kontseiluko idazkari nagusi Paul Bilbaok, baina euskalgintzaren eskarmentua ikaragarria dela ere aipatu zuen, eta gaurkoan, harrotasunaren mezua azpimarratu du gurean.
Banik hitz batera ekarriko nuke larun batean ikusitakoa, eta harrotasuna. Harrotasuna angeunden guztiok erakutsi genuena, Arrotasuna Donostiako kaleak bete genituelako. Eta gehien bat jendearen aurpegiak ikusita, eta benetan jendeak erakutzen zuen determinazio ikusitan ikuste dute arro egoteko moduko milaka arrazoi dago alegia. Bertan bilduzan pertsona bakoitzak arro egoteko modu bat eskintzen digu.
Euskararen normalizazioan lana badagoela, egiteko azpimarratu du Bilbaok, norbanakoek jarrera modura egin behar dutela Euskararen aldeko autua batetik, baina instituzioek eta politikariek ere normalizazioaren bidean badutela zerregina azpimarratu du kontseiluko idazkari nagusiak.
Euskararen normalizazioan urrats eraginkorrak emango badira, berandu baino lehen bi neurri hartu behar dute, bat, Euskaren ezagutza unibertsalizazioari begirako neurriak hartu behar dituzte, lortu behar dugu herritar euskaldunez osasutako Euskal Herria, eta gero bigarrena, norbanakoak euskalduntzarekin bakarrik, ez da nahikoa, espazioak euskalduntzeko neurriak hartzeko garaia iritsi da. Nik uste dut oso neurri errazak izan daitezkela benetan borondate politikoa baldin badago. Hortaz, gaur Euskaren eguna dela kontuan hartuta, izan dadila benetan Euskaren eguna, aldarrikapenik behar ez duen eguna, ez? Beste bari gure hizkuntzari ez leitzen diogun eguna bakarrik.
euskaraz bizitzeko erakutsitako nahiak eta sineste sendoak euskararen berreskurapen prozesua azkartu behar du Bilbaoren arabera eta horren erakusle izan omen zen manifestazioan parte hartutako jendeak larun batean Donostian erakutsi zuena.
Ba, euskal jendarteak nik uste dut larun batean erakutsi zuela zer nahi duen. Jendea lehen esan dudana, arrotasun esatara zankalera, irribarrea oatra zankalera, benetan ikusi genuelako, guk ere ikusten genuen, bagarela euskaraz bizi nahi dugun herritarrak, guk eutxiko diogula euskaraz bizitzeari jakinda oztopoak izango ditugula. Baina guz gara etxipenean erortzen eta gu nahi dugu gure hizkuntza bizia izatea, eta horrexegatik guk horri ekingo diogu. Oso bitzien gintzitzaidan, zera berriako Twitterrean horre txio bat egon zan, eta benetan oso unkigarria, ez da, zaten zuene, oiurik apenas, izketan doa jendea, euskaraz, hori bera kaso oiurik endartzuena. Eta benetan asko unkitu ninduen txio, azken finean, horrek erakusten zuelako euskararen herria bertan zegoela, eta euskararen herria euskaraz bizi dela.
Horixe bada larun bateko manifestazioaren errepasoa, Paul Bilbaorekin egindakoa, eta bestetik hainbat ekimen badira Euskararen Nazioarteko egunaren arira eta gainerankoan ere Euskararen normalizazioaren alde abian direnak, horietako bat da San Telmo Museoan azaro erdialdetik abian dagoen badu bada erakusketa, eta hain justu Infozazpiko lankidek bertako kideari Josean Muñozi egindako elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian.
Euskarak inguruko hizkuntzekin duen bizikeditza du ardatz badu bada Euskara mundu eleanitzean erakusketak eta hizkuntzen arteko bizikidetzaz hausnartzeko bide ematen du. Iragan azaroaren 16an ireki zuten erakusketa San Telmo Museoan eta datorren otsailaren 17 artean egongo da zabalik. Horren inguruan xetasun gehiago jasotzeko gonbidatu dugu gure artera Josean Muñoz. Egunon, Josean.
Egunon.
Bueno, nolako harrera egin diote herritarrek badu bada erakusketari eta zer nolako arrakasta izan du abian den bi aste pasatxo hauetan?
Oso pozik gaude, alde hortatik, jende asko joan da, eta haien iritzia dakigun neurrian positibo izan da, gustatu egin da, nik uste oraingoz mintzat espektatibak bete egin dirala. Eta bestalde batetik badubada.com alegia sarean dugun egunean hor ere jendeari da parte hartzen eta bere iritziak ematen eta bertan nabigatzen. Orduan bai batean, bai erakusketa fisikoan badubadan San Telmo Museoan eta bai badubada.comen gure gune hortan sarean bietan, uste baino jende gehiago ari da etortzen eta harrera ere osona orain artean.
Balorazio positiboa beraz. Bertzetik, San Telmo ikusgai dagoen erakusketaren bidez, euskarak bizirik iraun ahal izateko hainbat alorri egiten duzu erreferentzia. Hizkuntza biziei, erreferentzia egiten dien atal bat ere badu erakusketak, adibidez Aixularren dabilen harriari etzaika goroldiorik lotzen esaldiaren aritik. Euskara bizirik dagoela nabarmentzeko beharra ikusi alduzu.
Ikustete euskararen bizitasuna aldareketu egin behar dela horrendik. Batetik esan egin bertzaio jendeari, euskararen arrotasuna txertatu egin bertzaio jendeari, euskaldunak eranoi batez ere. Bestalde batetik, euskaldunak ez dira nahi, esan bertzei hizkuntza bizia dela, eta bizirik egoteak ez nahi du interesgarria dela, erakargarria dela, balio duela bizitzeko eta berazgarria dela bizitzeko. Eta hizkuntza bizia izan dadin, aldatu egin behar dueten gabe. Eta horregatik hori espikatzen dane aretoan, ipini genuen, edo aurkeztu genuen, modu nahiko berezi batean, Aixularren esaldi hori. Hizkuntzari ere etzaiolako goroldiorik lotuko, biziri balin bada, mutzen bada, aldatzen balin bada. Horren inguruan da pixka bat, atal horren mezua edo.
Badu bada erakusketan ere badira noski bertzelako txokoak ere eta bertan bertzelako gaiak jorratzen dira. Euskara prentxan edota zinema gintzan duen presentziare izpide hartu duzu erakusketa honetan. Beraz, bizirik egoteaz gain zabaldurik dagoen hizkuntza ere bada gure euskera, baina oraindik ere badago zabalpen horretan lan egin beharra, ez da?
Bai, bada momentu bat erakusketan nun esaten da euskara erabili egiten dela eta euskarak lortu duela, erdietzi duela, alako normalidade bat badagoela kale bat euskaraz, kalea euskaraz egiten duena eta badagoela beraz normalidade bat euskaraz egiteko. Baina hori egiten dela lortzen egiten dela borondatea dagoelako, hortarako borondatea dagoelako hizkuntzarekiko eta kulturarekiko maitasunak bultzatuta. Orduan, bueno, nik uste bi gauzaiek lotuta daudela erakusketa guztian barrena, alegia euskara bizirik da, baina biziarazteko eta bizirik egoteko alegin etengabe bat dagoelako. Eta alegin hori orain arte beharrezkoa izan da, gaur egun ere beharrezkoa da, eta bueno, etorkizunean ere beharrezkoa izango da. Orduan bada alako, bueno, jendeari zuar hori edo komunikatzeko gogoa badu erakusketak. Bezalde batetik, bueno, zinearen eta hola beste kontestu bat dauka horrek. Esaten da, euskara normale biltzen dela, adierazten dira bost aditz hizkuntza batek bizirik iraun dezan. Eta bat da erabili. Erabili egiten da maite baldin bada hizkuntza hori. Beraz maitatu da bigarren aditza. Hirugarrena da ikasi, laugarrena da irakatsi, eta bosgarrena da jolastu, gozatu. Hizkuntza erabili zure beharretarako. Erabili zu nahi dezunen eran, zure nahieran erabili. Eta izan gati zela pixka bat irreberenteak hizkuntzarekin, eta sortu dezagula etengabe hizkuntza, eta hizkuntzaren baliabideak erabili ditzagun nahi deguneran. Eta orduan, zinema, irratia, telebista, musika, eta bar, horra saltzen diran, zatiak, puskak, dira, euskara bizia, eta euskara beste modu bate erabilia bitarteko hietan. Eta hortarako, bueno, jende bate deitu dugu, beraien lankide zaskatu dugu, eta bueno, oso pieza, oso lagin bereziak eta batzutan celebreak dira. Ez? Baina barre egiteko, jolasteko eta gozatzeko legua baita.
Aipatu duzu gonbidatu batzuk egon direla, ez, erakusketako pieza batzuk egiteko, eta beno, euskararen erreferentzia indartze aldera edo, ba, euskara, bueno, edo, jende ezagunaren laguntza eskatu duzue. Nortzuk hartu dute parte horretan?
Bueno, hor parte hartu dute Kika Bunarri, Zuzu Alberdi, Arantxa Iturbe, Koldo Almandoz, Zazpiak Batman, Aregi Olariaga, Urmeneta, eta Kikarme Munarri Zarkaitzkanok, eta Maialen Lujanbiok. Hoi ditzaren arrazoia izan da, nahi genuela erakusketaren xede azkenian da, nola eragin, nola sustatu jendearen arteko solasa euskararen hizkuntzen eta hizkuntzen arteko bizikidetzaz hausnarketa egiteko, eta hitz egiteko, eta jarri dezagun gai hori gure eguneroko kezken artean. Orduan, jendean nahi balin badezu, animatu hitz egitera, nolabait hori erakusketak adierazin behar du hasieratik. Eta izan beharrean gure erakusketa idatzi, erakusketa pentsatu, erakusketa sortu dugunon mezua, eta kasu hontan langintza hortan Arkaizkan eta biak ibili gera, gure mezua izan beharrean saiatu gera modu askotara beste jende askoren mezuak ere ekartzen eta beste jende askoren ahotsak erazten eta ikuspegiak ekartzen erakusketara. Orduan alde batetik, idazle, sortzaile, pensalari askoren aipuak daude nun nahi sakabanatuta, barraiatuta erakusketan barrena. Ta bestetik zenbait puntutan, jende bati eskatu diogu, arituak diranak, hor aritzen direnak, alor horietan, eskatu diogu, beraiek egin dezatela aukera. Ez guk, paratzaile bezala, erakusketaren paratzaile bezala bizik, eta beraiek. Eta nola behi da, gonbite bat esateko, bueno, guk jende bati eskatu diogun bezala, beraien aukera egin dezatela, beraien nahienan erakutsi dezatela, zer duen gustoko edo zer egin zaien deigarri, berdin-berdin eskatzen zaio hori, eta berdin-berdin animatzen dugu beste jende guztia, bere egin dezan erakusketa eta bere ekarpena egin dezan. Eta horregatik ditu dugu jende hori, eta horregatik ditugu erakusketan lankide. Eta gainera egia da, bueno, ba, sortzaile aritu ezagunak direnez, ba, bueno, ematen digutela baitare, ba, bueno, alako zabaldu egiten duela, erabat, erakusketaren ikuspegiak, eta beraztu egiten duela, eta, bueno, eta izen, itzala handiko izenak direla.
Itzala handiko izenak beraz badu bada erakusketan, bai, esan duzu ere, ba, herritarrek parte hartu dutela, eta, bueno, parte baino, harrera oso honoa egin diotela erakusketari, baina tamalez, ba, badirudi guzti ez dela adostasuna euskarari dagokionean, erakusketaren berri emateko formatuagatik edo Jaurlaritzako Kultura Sailak Donostiako Udalarekin zuen hitzarmena bertan bera utzi baitu, eta diru laguntzaren zati bat ere ukatu egin dio. Zer deritzu zu honetaz?
Bueno, hori da erakusketarekin zer ikusirik duen ezer, hori izan da, bueno, erakusketaren aurkezpenerako protokolo kontuetan egon dean desadostasuna, instituzioen arteko, bueno, desadostasuna izan da, eta nik hortan ez daukat, ezin dut hortan sartu, ez da nire ardura. Nire ardura erakusketa sortzea da, erakusketa zer dan esplikatzea, baina, bueno, horregon diren, bueno, istilu hoiek edo ez dira ez dagozkit neri.
Eta maitzeko Josean gaurkoa Euskararen nazioarteko eguna dugu, ezer berezirik izango alda ikusgai San Telmo Museoan?
Bai, gauza asko antolatu dira, ez bakarrik San Telmo Museoak berak, baizik eta beste batzuk antolatu eta erakusketan egiten direnak. Ze erakusketa, gauzak erakusteaz gain, bada gertaleku bat baitare. Erakustokia da, baino gertalekua ere bada. Eta bertan gertatzen dira gauza asko, eta gaur euskararen inguruko, euskararen eguna izanik, bare gehiago. Ni konbidatuko nuke jendea, badubada.com sardadin, edo San Telmo Museoko webgunean, eta bertan ikusiko du zer dagoen, zerutan dagoen, eta zertan datzan antolatutako ekintza bakoitza.
Bueno, Jose Muñoz, gogoratuko dugu, badu bada Euskara Mundu eleanitzean erakusketa ezoiko erakusketa dela, polita eta arrakastatxoa, eta otxearen 17 arte baukera izango dugula San Telmo Museoan, ura ikusteko. Mil esker, Josean, minutu hauek eskaintzea
eratik. Mil esker,
zuei. Izan ongi?
Zuei, eskerrik asko.
Aio.
Aio.
Bueno, iritsi zaigu, bigarren mai inguruari ekiteko tartea ere, sarreran aipatu dizuegu solasaldietako protagonistak ere etorriko zirela gaurkoan, gure artera, gure mikroetara eta hemen ditugu dagoeneko. Naroa Iturri, 11 telebistako kazetaria, Xabal Laborde, solasaldietan parte hartu duen gazteetako bat, eta baita Ane Fernandez ere, solasaldiei oinarri edo apia puntu emateko parodiak egiten aritu den antzezleetako bat. Eguerdion, iruoi.
Guardian.
Zer moduz joan dago iza?
Ondo, gustora azkar pasatu da, ezta?
Bai.
Bai, oso azkar.
Bueno, hori seinale ona.
Bai, atxegina. Ondo.
Azteko eta behin konta iguzu ezer egin duzuen ikamizka deituriko solasaldi horietan, ze okerrez bagaude, guk ez dugu parte hartu, baina mai baten inguruan aritu zarete, hitz eta pitz, pintxo ez lagunduta, tentagarriak bazen dituzten, eta parodiatxo batzuk edo izan dituzue abia puntu modura. Konta iguzue, nola izan den esperientzia?
Parodiatxoekin
hasi. Bai, asko gehagian parodiatxoekin. Bueno, neri tokatu zaidana, edo bueno, gure taldeari tokatu zaiguna izan da, ba, pixka bat, aprotxatuz, Euskararen nazioarteko eguna dela, ba, itzake hori hartuta, egin ditugu Euskararekin zer ikusi hauten, bueno, eguneroko egoera batzuk, ba, pixka bat esageratuz, edo esketxe ikutu hori emanaz, ba, horiek estenifikatu ditugu, horiek tablaratu ditugu, eta horiek izan dira, esan bezala, ba, itzakia, gero, mai txikietan, ba, bueno, jendeak hausnartu zezan pixka bat esketxa guen, bueno, egoera guen inguruan, ez izan ere eguneroko egoerak dira, ez, ba, euskainola erabiltzen dugula, edo, bueno, ba, euskararen inguruko horrelako beste hainbat. Eta, bueno, hori izan da guke egin duguna, eta, bueno, nik uste oso ekimen polita izan dela, eta oso ondo atera dela.
Bai, oso ondo ibili dian antzerki taldekoak, eta, bai, egia esan, ikusitakoan antzerkietan eta esaten dituztenak eta ba, ez? Ba, egunerokoan kalean eta ikusten dian egoerak izaten dira, ez? Eta zer esana eman dute, egia esan.
Beste dimensio batekin ikusten da, ez? Kanpotik. Gure portaera ohiko batzuk behintzet.
Bai, hori da. Eta hor taula gainean ikusten da, esatzu. Bai, hori gala izaten da, bai.
Bai, bueno, pixka bat, egia, bueno, gaurko egune izan da amaiera bat, zaze, bueno, hau pixka bat, aurretik antzetorren, ba, nola egin zuen pixka bat, gaurko egunera behidatu zeo, hasieran bideo batzuk eta sortu zituzten internet bidez eta ikusteko aukera izan deuna, eta, bueno, pixka bat helburua zen, ba, gazte jendia hurbiltzea, ba, euskararen inguruan hitz egitea, eta euskararen nondik norako, eta hasieran Jon Artana aurkezleak ere esan duzta, gaurko eguna aintzat hartuz euskararen penak, baina pozak ere azaleraztea, ez da, eta nik uste toi importanti izan dela, gaur batek, kazetari bat eleno galdetu dugu, irutze altzaizu honek zeo zertako balio gula. Ta, nire ustez, dintzat balio du, elkartu geanak elkartzeko, elkarrezatzeko, ba, euskararen inguruan hitziteko, ze askotan ez dugu hitziten da, guenik hitzein beharra da, eta asko ez bakarrik euskaraz, baizik, euskararen inguruan ere.
Hori da, hori da. Bueno, balio izan duela bintzat esan daiteke, bere helburua betetako ekimen bat dela ere bai gutxi gora beraz, unaroa, bideoak eta aipatu dituzu, hau nolabait aspaldi hasitako kanpaina baten baitan datorren zerbait da, jende ezagunarekin egindako musikariekin, kazetariekin, kirolariekin egindako bideoak sarean egon dira, Gaztezulon ere ikusgai daude uneotan, eta lehen mai inguruan, Gipuzkoako Foru Aldundiko kideekin eta hartu ditugu izpide, bideoetako kontuak, eta ondo baderitzezu, hoietan ateratzen diren adieraz ben batzuk ekarriko ditugu gure artera hoien inguruan hausnartzeko bertan. Muturbeltaldeko Mikel Larretxek esaterako aipatzen du nola berako frontoian euskaliztunak diren zenbait gazte gaztelaniaz hizketan entzun zituela berak, gaztelaniaz jakin gabe edo ez oso ondo jakinda, eta aipatzen du hori baino txarragorik ez dakit baute dagoen, hori penagarria da. Ez dakit zer diozuen honetaz. Pentsatzen dut esketxoiek eta azaleratuko zirela gaurkoan ere. Zer diozue, netaz? Errealitate bada, zuen inguruan daukazuen errealitate bada, nola egin zaiokegu aurre horri?
Bai, zoritxarrez, ben baino gehiotan ikusten da, ez, egoera hori. Ni adibidez gure herrian ere, bada goitura, baserritarrak eta jesten dianean herrira. Ez da gizzer iruditzen zaien, edo zer pasatzen zaien buruti, baina pentsatzen dute herrian, edo nola baita herrigunean sartzen dianean, erderaz egin beharra daukatela. Eta gero gaina modu nahiko traketxian ibiltzen dira erderaz, ez? Horrez eta ahoskatuz eta egia esan aldatu beharreko zerbait izango zerbait da, ez? Baina zoritxarro esan da bezala gertatzen dana oraindik eta nik uste horrek irten bidea badaukala, jendea horrekin hitz egiten, azken batean esan ez zu herrian ere euskaraz egin daiteke eta edozein herritan Euskal Herrian gaude, ez? Ez dakit.
Nik uste teremu batzutan oin digartatzela, irutzen zaigu dela gure aitun amonen garaiko kontua leno erderaz itzitatik antzinela, ez dakite, inteligentego edo nobleziko, ez dakit dola esan, ematen zintzela beste estatus bat. Eta tamalez, uste duen digan hori emateala, igual eremu batzutan nabarmen hau, bontxo xabatek esan duen bezala, edo ni askotan ibiltzen naiz Nafarron Donezteben familik eta baserria daukau, hango jendia etortzeu batzutan da. Zi, hombre, entonez bozoz dela kapital da, esatezu. Bai, euskera zitzen da, aileke erderaz, esatezu. Euskera, zuek ere amaizkuntza euskera dukazua, baina oindikan batzuk initzeiteko erderarako joera hori, eta oindikan existitzea. Ez da lehenoko garaiko kontuat, eta ez da helduen zerren kontuat, gaztenare bada.
Bai, nik uste gazteetan hori desende ikusten dela, igual nera bezaroan eta olako puntuak izaten dira, ez dakit nik oso ondo zergatik izango den, agian heldu nahi izan hori edo guraso entzuten diegulako askotan gazteleraz hitz egiten eta guk ere ez dakit gazteek ere nolabait ez dakit oso ondo nondik handi joan, baina bai egia da errealitate hori ematen dela gazteleraz egitearena adin batean eta nik uste hortan esfortua jarri behar dela, baina nik konfiatzen dut pixkanaka hori ere aldatzen joango dela eta torkizuneko belaunaldiek ere hori barneatuta izango dutela eta azkenan euskera dela gure hizkuntza, horrela egin behar degula eta ez dago besterik, ez? Nik uste dut.
Ez dago beste komplejoa dazkaun bakarrak, ezta? Ez da zonalde oso euskaldunetakoak bakarrik komplejoa dazkaula. Ze hor azkenean esaten da, ezta? Zuke esan ez zua adibidez, baserritik etxitakoak, baina bestelakoak bai. Eta ze pasatzen da ausartzen ez da euskaldun berriekin ez daukalako baserriko euskera. Claro, azkenean hemen bat gutxi esten da leku batzutan, bestea bestetan.
Hori da, bai. Egoera diferentea da, ez? Toki bako itzean
eta baina bilek euskara isiltze gue.
Ja.
Batzu konplejun gatik an.
Ta besteke bai?
Ta besteke bai. Besteke bai. Goneako eta txerreako karazo daukau.
Lehen mai inguruan aipatzen duten euskara erakargarri egin behar dela. Agian, ez? Nera bezaroan aipatzen duzu guaiagoa izan daiteke gaztelaniaz edo bestelako jerga batzuetan mintzatzea euskarak ematen ez dituen aukerak edo eta Maialenek, ez barkatu, Igone Fernandez Gaztezulokoko aipatzen zuen erakargarria izan behar du euskarak ere, parrandagiroko kontuak ere aipatu behar ditu, ez du beti administraziora begirako euskara zuzen hori izan behar eta bestelako kontuak ere aipatu ditu. Eta hori izango litzateke euskaliztunok, gainerakoak euskara hitz egitera animatzeko daukagun egitekoa, baina norbanakoak berak ere badu zerikusia kontu horretan. Eta kirolarioen bideoan hain justu Gorka Karapeto eskalatzaileak aipatzen du edabideekin lotutako adirazpen bat egiten du. Eta bertan esaten du, edozein edabide etortzen zaigula ere, euskaraz erantzun beharko genieke, eta gero edabidearen kontua izango da, hori beharrezko duen azpitituluekin jartzea. Zaki zer dio zen honetaz, Zunaroa gainera kazetaria izan da, zer esana ematen duen adierazpen bada.
Ba, leio hor sortze zaizkit pentsatzeko gai asko bintzat, baina... A ber, nire iruditzen zait hor gauza asko daudela. Alde batetik kan euskararen erabilera egun egia da erakargarri egin behar dugula, erabilera eman behar dugula, normaltasun bat eman behar dugula, instituzionala bakarrik ez dela eta ez dela arlo instituzionalean landu beharreko kontua, baina instituzioetatik lan ontilla da hola egiteko hortikan. Baina adibidez, azpi tituluekin nire gertatu zait eta asteburu hontan bertan. Larun baten Donostiko manifestazioaren ostean, gero telebista publikoan egon itzan ikusten, telebista publikoan bigarren katean, erdarazko katean, eta ikusi nituen hango korte guztiak atea zituztela manifestazioak eta denak, ba, euskalgintzako jende ezaguna atea zuen, kontseiluko jendia, denak euskera zeman zuen kortia, eta azpideatzi ziren denei erdaraz. Eta esan hon, koño, behin goz, baino, esan hon, koño, baino euskeraren manifestazio badanean, desjabetzen inguruko manifestazio badanean, aldarrikapen badanean, presoen inguruko deialdi baten danean, ekonomiaren inguruko danean, hor, inorrek ez du planteatzen, ba, euskera zingo eta azpideatzeko, je. Baina esatuz, ba, euskeraren inguruak da, nik euskera zingo eta, eta hor dun, nik adibidez, gure komunikadean, guk amaikan, nik horri daukau. Aldan gutxien sartze dugu erderaz. Eta batzuk esan dugu web. Baina errealitate bat ere hori da, eta azpideaztezu, eta listo. Eta esate, bai, baina alde egin dugu ge, euskera utxez izatea. Eta euskera zezakiena, katalan bat etortzen bada, irlandar bat etortzen bada, tira. Baina alkate bat etortzen bada, bilboko alkate bat etortzen bada adibidez ezakien euskeraz, bai, kasi euskeraz edo gurean ez daukazu korteik.
Ez dut jodierazpenak egin, bau mendaki.
Bau mendaki, hori da, orduan esate dugu, ba, gauza horietan da batzuk esate dugu, ze makarrak zaita. Ez, osea, pixka bat, erakargarria teita noski ondo da, eta beti pena kontatzen ere ez. Baina ikasi behar du ere bai, jende asko ikasi behar du euskaraz bizitzeko eta euskaraz jakinin behar duela. Eta hortan ere, no, guk ere muga batzu jarri.
Ba, eta zentzu hortan, ba, nik uste txalotzeko adala, ez? Ba, zein baite aurpegi publikok, ez? Ba, kirolariak eta bar, ba, holako neurriak hartzea, ez? Eta edabideakin dauketen harremana euskaraz izatea eskatzea eta bar, nik uste, ba, bueno, txalotzeko adala eta bueno, urrats positibo badala beraren aldetik, ez? Eta noski, ba, edabide jarri beharko dituzte, jarri behar dituzten neurriak, ba, hartu nahi dituzten adierazpen horiek, ba, bueno, gero publiko egiteko, ez? Eta, bueno, iruditzen zait, ba, erreferente bat dala, ez? Eta nolabait, esenplu bat, edo, ez dakite, badiala jarraitzeko moduko jokaerak, ez?
Ba, nik esan nahiko nuke ere, askotan ere, garaak esan duenaren hildotikan, lebidunak geranok, ba, badirudi nola lebidunak geran, batzutan, ez zaigula inporta ez, gazteleraz, nola bizkuntzak dakizkigun, ba, gazteleraz entzun dezakegula, eta bueno, ez zaigula, isola, igual gu sakrifikatu behar garela ez, edo guk hizkuntza sakrifikatu behar dugula, ba, beste meseetan guk gazteleraz ere bak, igualako, baina nik uste hori ere aldatu beharreko gauza dela ez, ze, bale, agian lebidunak izango gara, baina guk euskeraz ere, bizi nahi dugu, eta guk euskeraz komunikabideak kontsumitu nahi ditugu, denda batera jo nahi dugu, hitz egin nahi dugu gure artean, orduan, ez dakit, askotan ere hori... Bai,
arrotasun hori atera,
bai,
ezta?
Arrotasun hori atera, eta zer gatik ez.
Euskeraz bizitzen, ikasin euskeraz? Behar dugu, desikasi gauza asko,
bai,
eta beste batzuk ikasin bat jugu, ezta?
Eta arrotasunez, ez prepotentziaz, baina bai, bueno, bus, zurea dena edo, bueno, pixka eta larrikatuz. Nik uste hor baukagula...
Eta zuria bilatuz, edo?
Zuria bilatuz, eski ez da... Sanaet... Guria da, sanaet zin digute hori kendu, ez?
Bueno, hortxe, Gorka Karapetoren erabaki edo ba, nola baiteko aholku horretatik tiraka atera duguna, norbanakoaren esku badagoela, baina bueno, edabidek eta instituzioek eta administrazioak ere baduela zeregina euskararen normalizazioan Naroak azpimarratu duenez. Ez dakit gaurkoa bezalako ekimenak lehen zuk esan duzu Naroa, zertarako baliote du? Zuek zertarako balio izan duela uste duzue gaurko ikamizka parte hartu duzuen egitasmo honek?
Bueno, banetzat gauza batzutako, ez bakar batako. Alde batetikan, jendia ezautzeko, eta jendia euskeraz ezautzeko, ez da? Esatezu, bueno, ba, esparru zabaleko jendia zeon, ikasle asko zauden ere hemen unibertsitate ingurukok eta, eta bueno, alde batetikan, entzun, gauza batzutan pena pixkiten bateo, esatezu, jo. Nik 36 urte ditut, eta esate, duen dela 20 urte genitun ez da bai da berdinak entzun ditut, hor batzutan, mezortzi urteko jendiakin entzun diot bati esaten da jo, ba, ni nire kuadrinan, ni bakarrik itzaiteta euskara, zinorrek ez itzaiten, baino ni saiatzen naiz, baino azkenian etxiten naiz, da, esatezu, jo. Hoi urte behan dugu eta ez da bida berdina, baina eske seguro nire amak, esango liak, banik ez da bida berdina nitu noin dela berroi urte. Eta nire amonak, igual suerte pixikatekin beste ez da bida batzuk izango zituen, da suerte gutxiokin beste batzuk. Baina, bueno, netzat balikio izan du, ba, beste komunitate bat ere ezautzeko, ez da? Beste jende bat ezautzeko eta ikusteko bada hola guindikan. Tamalez ere, euskararen kontua guindikan bide luzea geratzen zaiola normaltasun horretara iristeko, baina bada hola jendia hor da ona, eskatzeuna, bizinai duna, eta ikusteuna arazoa da hola. Ordon, ba, bueno, arazoa badao, eta ikusten bazu, konponbideare jarria dao.
Bai, nik uste balio izan dula, ba, hori, pixkat askotan egiten dugu euskaren aldeko aldarrikapen hori, baina oraingo igual pixkat diferenteagoa izan da, jarri dira mai gainean, ba, hori, benetako egoera batzuk, eta igual ere horien inguruan pixkat hausnartzeko balio izan dute, ez? Ba, horiek pixkat hausnartzeko, aukera mandu jende ezberdinarekin hitz egiteko, ez ezagunekin, ba, partekatzeko gure iritziak, eta bueno, hori beti ere aberasgarria da. Eta, bueno, ekimen hau izan da gaur euskararen nazioarteko eguna delako, baina, bueno, elitzake hola, ekintza isolatu bat izan beharko, haizik eta urtero, bueno, urteko egun guztietan inbarreko zerbait, hausnarketa esan, ez da horrelako ekimena, baina, bueno, hori ere beti zaila da, badirudi askotan ere gogoratzen gerala euskaraz, horrelako egun batean, ez, baina, eluke hala izan behar, baina, bueno, horretarako balio izan dula nik uste dut.
Bai, bai, ni ados esan dezuenakin, eta oso interesgarria izan dela irutzen zait, eta aberasgarria, ez? Azken batean, ba, bueno, emate dizulako aukera olako ekimen batek, ba, entzuteko ere bai, beste jende batek, ba, egoera hoien aurrian eta egunerokoan euskararekin gertatzen dian egoera hoien aurrian, ba, ze hausnarketa egin dituen ezagutzeko, eta bar, eta alde hortatik oso gustora, ez? Eta nik, esan behar da oso azkar pasa zaidala. Denboratxua egon geha, baina
Pintxuak
eta ere oso goxua zaten, bai?
Ziurte eta garria zaudela, bai. Bueno, balorazio ona, gaurko egitasmoaz. Anek azaldu du, heldukela izan behar, zerbait isolatua, eta lako hausnarketak egunerokotasunean, ba, gure artera ekarri beharko genituzkeela. Horren aurrean jakinarazi, ba, bueno, lehen mai inguruan zigorrek eta Gipuzkoako Foru Aldundiko kideek eta Euskal Herriko Unibertsitateko kideek eta bai aipatu digutela, ba, aurrerantzean ere halako kanpainekin jarraitu nahiko luketela. Eta bueno, ba, norbanakoaren erabakiak eta jarrerek lagundu badezakete, ba, kanpaina horiek ere ziur lagunduko dutela euskararen normalizazioan. Gure aldetik besterik ez, mila esker hiruoi, gure artera etortzeagatik eta gaur izandako esperientzia konpartitzeagatik eta beste bat arte.
Vale, eskarrik asko zuei.
Bueno, gaurko mai inguruetako gonbidatu guztiak agurtu ondoren, hainbat ahots ezagun gure mikroetan izan ondoren, guri ere iritsi zaigu agurtzeko tartea, Ainhoa.
Bai, pena handiz, interesgarrian
da. Horrein honetan, irratiko esetari adikto bilakatzeko moduan zara, ze ordu erditik ordu erdira igaro gara gaurkoan, eta aspertu ere ez gara egiten.
Ke, ba, guen di denbora falta, beste gauza batzuk komentatzeko, horrengo baten.
Ederki. Bueno, ba, datorren aste artera te agurtuko gara, bitartean dakizuen bezala, gure azblai abildua info7.comera idatzi dezakezue, edo zein iruzkin, edo zein kezka edo eta zalantza agertzeko. Ondo izan, eta datorren aste artera te.
Ai, agur, ondo izan.